Vítejte u třetího dílu minisérie Zelená a spravedlivá dohoda Green Deal pro Evropu. Od mikrofonu vás zdraví Marie Tomsová a Alexandr Hemala.
V minulých dílech jsme si posvítili na naše obavy spojené s klimatickou krizí.
A také na plán takzvané zelené dohody a především na to, jak v procesu přechodu na bezuhlíkovou Evropu nezapomínat na aspekt sociální spravedlnosti.
Tento seriál pro vás natáčíme v říjnu roku 2022. Je to rok, ve kterém jsme se museli konfrontovat nejen s následky extrémních výkyvů počasí, ale také s největším válečným konfliktem v Evropě od druhé světové války a na něj navazující energetickou a finanční krizi.
Co z našich původních ekologických plánů budeme moci naplnit? A na co budeme muset zapomenout? I to jsou hlavní otázky pro tento díl.
Ti, co chtěli ten Green Deal jako vždycky pohřbívat, tak samozřejmě, když začal covid, tak to bylo úplně to stejné. Jo? Tak když začal covid, tak to bylo tak, takže konec prostě budeme řešit covid a ne žádný jako Green Deal. Když začala válka na Ukrajině, tak bylo úplně to stejné.
Teď, když probíhá válka na Ukrajině, tak Ukrajina je obrovský dodavatel pšenice, zejména hodně na Blízký východ, myslím, že i do Afriky. A vlastně je tady na prahu poměrně velká potravinová krize, který můžou poměrně snadno, a už to dělají, zneužívat naši čeští agrárníci, agrobaroni, ale také vlastně zástupci dnes už zprivatizovaných zemědělských družstev.
Když takový ty první náznaky při té neznalosti, kterou máme, protože podle mýho názoru ten stát by se, já vím, byl covid a teď zase máme Ukrajinu a to, ale jestliže jsme se k něčemu přihlásili a zavázali, měli bychom na tom trošku pracovat, ale mně se zatím zdá, že se jako na tom nepracuje, že nikdo nic nedělá. Když jsem se tady v tom dočet, co třeba Jihoafrická republika a jiný, co v tom dělají a co děláme my? My neděláme nic. No takže to nás všechno bude čekat a zatím v této chvíli při té neznalosti a při těch, kdy vlastně neexistují nějaké informace pro lidi, tak je strach.
Ten systém jako globální, ekonomický a politický je prostě rozkolísaný v tuhletu chvíli. Jo, máme tady největší ozbrojený konflikt od druhé světové války na území Evropy, rozhašený dodavatelský řetězce, prostě hladký chod kapitalismu globálního, pandemií a inflací prostě a vlastně už jako třetím rokem nějakého výjimečného stavu.
Ta ruská agrese na Ukrajině samozřejmě mění věci poměrně jako podstatným způsobem, ale pokud se na to budeme dívat z hlediska té evropské zelené agendy, tak je možné být jako velmi agnostický. V podstatě je v tom možné najít jak rizika, tak příležitosti.
Když byla éra jakoby silných odborů a sociálního hnutí, poválečná, existoval nějaký kompromis, v rámci kterého teda byl to jako růstový systém a víc se jako redistribuovalo, takže z toho měli trochu víc i ty pracující. A ten růst jakoby pak pokračoval a teda s ním brutálně narostly i ty ekologické škody. Jo, to je. My se bavíme o té klimatické krizi a víc než polovinu těch emisí, které už dneska máme v té atmosféře, které oteplují tu planetu, tak se tam dostali až po jako třeba roce 1990, kdy se to začalo nějak mezinárodně poprvé řešit.
Michaela Pixová je sociální geografka, publicistka a vysokoškolská pedagožka. Dlouhodobě se věnuje propojování českého klimatického hnutí se zahraničím. Ve své studii uvádí, že na ruské válečné tažení na Ukrajině lze pohlížet také jako na součást boje o planetární zdroje. Podle ní se jedná o geopolitický kalkul, kdy se Putinovo Rusko snaží důmyslnou propagandou ospravedlnit svou válečnou expanzi a snahu o zajištění zdrojů.
Teď je to hodně velká otázka, co se vlastně bude s tím plánem dít, protože vlastně na jednu stranu se ukazuje, že kdybychom bývali se mnohem dřív připravovali na přechod na bezuhlíkovou ekonomiku a především tedy bezuhlíkovou energetiku, tak už jsme dneska ten problém mohli mít mnohem menší, co se týká třeba právě závislosti na fosilních palivech z Ruska. Dokonce někdo se mě nedávno ptal, jestli si myslím, že ta válka vlastně může nějakým způsobem jako přispět životnímu prostředí, protože zkrátka lidi najednou jako v tom území přestanou fungovat tím konvenčním způsobem, jo? Že takový to jako, že továrny, že jo, se vypnou, lidi přestanou jezdit do práce autem, je mnohem menší spotřeba všeho v podstatě, že jo, zastaví se dovoz, skončí letecká doprava, ale vlastně ten konflikt to bohatě vykompenzuje a ještě vlastně zhorší tu uhlíkovou stopu. A jinak to, co ty si říkala právě, to s tím, jak dokáže vždycky ten, ať už jako military industrial complex, to je ten jakoby teda zbrojářský průmyslový komplex, nebo nějaký jiný ekonomický komplexy, zneužít vlastně těch situací nějakého konfliktu nebo nějakého šoku. Tak o tom vlastně píše Naomi Klein už v té své knize o šokové doktríně, kde vlastně ukazuje, jak když dochází k nějakým velkým katastrofám, ať už přírodním, anebo způsobeným vyloženě lidmi, i když i ty přírodní samozřejmě často bývají vlastně způsobený lidmi, tak potom ty hlavní aktéři, ty elity, který mají v rukou moc, jednak politickou, tak i ekonomickou, tak vždycky té krize, toho momentu, toho šoku, využijou ke konzolidaci systému, který konvenuje jejich zájmu. Jo? Takže ať už je to třeba právě to, že to potom ta válka nějakým způsobem krmí ten zbrojní průmysl, nebo to, že vlastně potom v té zemi je potřeba nabídnout nějakou pomoc s vybudováním vlastně té země znovu. Jo, tam potom vlastně jakoby v té zničené, spálené zemi se strašně snadno můžou potom uplatnit ty hráči, který investovat přesně, a tím vlastně dochází k nějakému jako novému koloniálnímu vztahu mezi tou zemí, který se teda jakože v úvozovkách pomáhá, a tím pomáhajícím.
Zelená přestavba vyvolává ve většině společnosti obavy a emoce. Snadné odpovědi na spoustu otázek ohledně zelené dohody nikdo nenabízí.
Možná právě tato situace přináší hlavní dávku nedůvěry vůči Green Dealu. Stejně jako strach, že v něm nebudou zohledněny obrovské rozdíly v sociálním zázemí a v podmínkách zaměstnanců napříč různými zeměmi a odvětvími.
A novinář a výzkumník sociálně-ekologické transformace Josef Patočka k tomu dodává.
Jiná věc je, že spoustě lidí ten Green Deal oprávněně vadí tím, že není dostatečně sociálně spravedlivý, rovnostářský. To si taky myslím, že je pravda a že by měl být jak radikálnější, tak, že by ta transformace měla být jak radikálnější, tak víc rovnostářská. Že jsou věci, které by měly jít ruku v ruce a že naopak jakoby to, že by byla víc rovnostářská, tak by mohlo umožnit, aby byla radikálnější a naopak. Ale to je jakoby jiný téma. Myslím si, že to, co tady k té otázce je podstatný, tak je, že ta představa, že to je celý nějaký zelený nesmysl a my ho teď přestaneme řešit a pojedeme tak, jak předtím, tak tomu se musím opravdu jenom smát.
A Šárka Homfrey, právnička odborového svazu státních orgánů a organizací, dodává.
Co by v tomto tématu mohly udělat české odbory, je velmi otevřená otázka. Na rozdíl od některých jiných aspektů, třeba fungování tripartity nebo obecně sociálního dialogu v České republice, v tom třeba tématu genderové rovnosti nemáme tak jaksi formalizované, zaužívané postupy. Jo. Takže v zásadě ty možnosti jsou tady otevřené. Pokud bude zájem o to, aby české odbory i svým pohledem na genderové aspekty spravedlivé transformace do diskuze přispěly, pak ty možnosti, které my máme, nebo tu perspektivu, kterou my můžeme přinést, můžeme čerpat z naší znalosti postavení zaměstnankyň a zaměstnanců v těch jednotlivých profesích. My můžeme formulovat vlastně ta naše specifika, upozornit na to, kde třeba by případné dopady mohly být genderově citlivější právě díky té znalosti toho vnitřního prostředí z perspektivy zaměstnanců a jejich zástupců. Můžeme samozřejmě i potom na té vyšší úrovni, na úrovni třeba celé konfederace, i v tomto tématu poskytovat alternativní ekonomické argumenty nebo oponovat prostě těm argumentům, materiálům a podobně předkládaných jinými aktéry v tomto tématu, ale ta genderová expertíza z našeho pohledu by měla opravdu jako vycházet ze znalosti toho pracovního prostředí.
Dalším velkým dilematem je, do jaké míry budeme schopni na snížení skleníkových plynů spolupracovat s ostatními státy a regiony naší planety.
Tak já nevím, já bych ráda věděla, kolik procent skleníkových plynů vlastně produkuje Evropská unie a jak se ke snížení jeho produkce staví Severní Jižní Amerika, Afrika, Asie, jestli to vlastně vůbec nakonec má smysl.
Pozrite sa. Ja som niekde čítal, že Češi v prúmere vyrobia nejakých 8% emisí. To, keď to porovnáte s Amerikou, Čínou alebo Ruskom, kde žiadne tieto zelené dohody a Green Dealy nemajú, tak Češi až tak veľké znečisťovatelia nie sú. A Slováci už vôbec nie.
Je vůbec možné, aby nám někdo garantoval, že naše snahy nebudou zbytečné, protože ostatní země mimo Evropu se zeleným směrem třeba nevydají?
Karel Klusák, člen předsednictva Odborového svazu energetiky a správní rady nadačního fondu ČES.
Z mýho pohledu jako velikánský dopad a tlak je na tu Evropskou unii, kdy ona není úplně tím hlavním znečišťovatelem jako takovým z hlediska těch plynů. Máme tady Čínu, Asii, jako to jsou lidi, to jsou společnosti nebo subjekty, které se k těm kvótám některým přihlásili. Byla klimatická dohoda v Paříži, která nějakým způsobem byla podepsána, nakonec víme, že ta dohoda jako by úplně naplňována nebyla. A teď se všechno dáží dál. Takže z mýho pohledu ano, ale že by to muselo být tak násilné a tak jakoby tvrdé, kdy ve své podstatě nikdo ještě nevyčíslil, jaký to bude mít konečný dopad na toho koncového člověka, na toho konečného zákazníka, protože tady říkáme, ano, jsou to nějaké příležitosti, souhlasím. Pro subjekty, které podnikají v nějakém společenském trhu, jsou to příležitosti z hlediska jejich rozvoje. A kdo zaspí, tak tam může být spolu. Ale z hlediska toho zaměstnance a toho, jakoby, toho občana té České republiky, jako málo kdo ještě vyčísl, jaký to na ně bude mít dopad. A ptám se, budou mít všichni na to, aby zkrátka jakoby mohli přejít na tyhle ty nové technologie. A teď se odmyslím o tom, ta situace, která se změnila během posledních toho týdne. Takže už jakoby ty ceny energií, které byly před touhletou záležitostí, měli jsme tady Centropol, který skončil s nějakým způsobem z důvodu, že už neměl jakoby na dodávky, energie šla nahoru a jako ty dodavatelé poslední instance, kteří se do toho dostali, tak dneska vidíme, kolik stojí megawata. Megawata stoupla takovým způsobem, že se je třikrát tak dražší, než byla dříve. A všechno se to prolíná ten koncovým zákazníkům. A bude ta babička, která si v dobré víře nechala udělat plynový kotel, nebo si někdy v minulosti udělala elektrický kotel, jenomže už neměla na to uhlí a bylo jí to doporučeno dotace, bude mít na to, že ta kilowatt asi jí zdraží o tolik a o tolik? A je otázka, je to konec nebo to není konec? Jo. Takže to jsou takové otázky, které jsou. Vím, že jsme na půdě Evropské rady jsme diskutovali vždycky, jako, jak je to špatný, jak ta megawata je dole, jak jsou povolenky dole, že povolenka je za 7 euro a že megawata je nějakých 20, takže už to nic jít nemůže. Byly to z doby, kdy jsme byli někde na úrovni nějakých 70-80 euro za megawatu. A dneska se pojďme úplně jiné čísle. Jako z 20 euro za megawatu, dneska se dostáváme nějakých skoro 2000 za megawatu. A to je úplně jakoby, řádově něco jiného. A kam to promítnete? Když to musíte koupit.
Ty dopady, třeba ignorování nutnosti transformace průmyslu a ekonomiky na veřejné rozpočty, můžeme vnímat už dnes, a to nejen tedy jaksi v souvislosti s otázkou přechodu na zelenou ekonomiku. Česká republika má, řekněme, pověst té takzvané montovny Evropy. Je to ekonomika založená na levné práci, na nepříliš vysoké úrovni inovací, jo, na tom subdodavatelském charakteru té ekonomiky, kdy to nejsou primárně čeští výrobci nebo výrobci, řekněme, umístění u nás, kteří jako učují, co se bude vyrábět a jak to bude vypadat, ale plní v podstatě specifické objednávky těch odběratelů, kteří vlastně ty části u nás vyprodukované potom zapojí do větších celků. No a jedním z důsledků takovéto ekonomiky levné práce nebo jako levné ekonomiky jsou i nižší příjmy do státního rozpočtu, respektive jiných veřejných rozpočtů. Vlivem systému zdanění, toho, jak je nastaven, toho, co se u nás zdaňuje a v jaké míře dochází třeba k odlivu potom části té vytvořené hodnoty do zahraničí, jak fungují ty, jak subdodavatelské, tak vlastnické nadnárodní řetězce a tak dále, tak do těch českých rozpočtů se dostává jakoby méně, než by se při jiné, jak daňové skladbě, tak podobě ekonomiky do rozpočtu dostat mohlo. No a odtud už je potom jako jediný krok si uvědomit, že čím jsou jako nižší příjmy do těch veřejných rozpočtů, tak tím jako logicky musí být nižší i ty výdaje, jo? Ten jako balík, který bychom mohli použít třeba na to, jakým způsobem nebo do jaké míry budeme financovat školství, kulturu, sociální služby, zdravotnictví, veřejnou správu a tak dále. Tak samozřejmě, když ten jako balík je menší, tak i na tyto veřejné služby budeme mít logicky méně peněz. Jo, to souvisí i s budováním infrastruktury, jak infrastruktury technické, tak třeba IT, tak infrastruktury jako veřejné. A tohle to všechno do značné míry vlastně ovlivňuje tu kvalitu života u nás. A pokud bychom nereagovali na ty nové výzvy, spojené s transformací na zelenou ekonomiku, tak vlastně ta naše konkurenceschopnost bude jako dále stagnovat nebo se jako zmenšovat. Jo. A ta představa, že teď třeba nevynaložíme nějaké peníze nebo neuděláme nějaké potřebné investice nebo nějaké omezení a podobně pro tu restrukturalizaci, že vlastně jako se nám nevrátí jako bumerang, tak ta představa je prostě mylná.
V tomto díle jsme vám chtěli přiblížit ty nejčastější otázky, obavy a dilemata, které se nám při pomyšlení na zelenou evropskou transformaci většinou honí hlavou.
Doufám, že jsme vás nevystrašili ještě víc, než bylo nutné, a že budete mít chuť si naladit i závěrečný díl naší minisérie.
V něm se budeme věnovat tomu, jakou roli by v ideálním vesmíru mohlo české odborové hnutí v projektu Bezuhlíkové Evropy zaujmout a co by mělo požadovat. Loučí se s vámi
Alexandr Hemala
a Marie Tomsová.